Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm și astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan să vorbim despre pildele Domnului Iisus Hristos, așa cum ne sunt relatate în Evanghelia după Luca. Pastorul Ghiță Mocan are pentru noi astăzi un mesaj din Luca capitolul 10, de la versetul 30 la 35. Pilda samariteanului este următoarea pildă despre care vom învăța din Sfânta Scriptură în mesajul care urmează. Vă doresc audiție plăcută!
Cu cât un lucru este mai complicat, mai laborios, cu atât e mai greu să-l explici. Cu cât auditoriul nu are noțiuni sau nu este inițiat în acel subiect, cu atât te faci mai greu parcă înțeles, încercând să explici lucruri care sunt ba greoaie, ba foarte dense, ba foarte stufoase. Imaginați-vă, preiubiții mei frați și surori, dragi ascultători, în ce postură a fost pus Domnul Iisus Hristos în activitatea Lui de învățător atunci când a trebuit să descrie cerul unor pământeni. Atunci când a trebuit să vorbească despre împărăția Lui Dumnezeu, iar El își începe mesajul despre împărăție chiar în ziua botezului, după cum citim în Evanghelii, să descrie împărăția lui Dumnezeu unor oameni care sunt atât de legați de pământ și sunt tributari într-un fel sau altul acestei vieți și acestor realități. În cazul Domnului Iisus e vorba de oamenii secolului I, cu precădere de evreii din secolul I. Se aflau sub dominație romană, iar pentru ei cezarul de la Roma era dușmanul numărul 1. Era cotropitorul care pusese mâna pe ei ca și națiune. Îi transformase în provincie în anul 63 înainte de Hristos, sub conducerea puternicului general Pompei. Ei bine, evreii se uitau spre împărăția aceasta romană, spre Imperiul Roman, ca spre un imperiu expansiv, nemilos și care încearcă cu orice preț să acapareze cât mai mult din teritoriile importante ale lumii de atunci. Într-un asemenea context, Domnul Iisus Hristos, 3 ani și jumătate, nu face altceva decât să descrie o altă împărăție, încât să inoculeze în mintea ucenicilor și ascultătorilor lui realitățile unei alte lumi, să vorbească în această lume despre o altă lume, să vorbească pe pământ despre cer, să coboare mai aproape cerul de pământ. Pentru a putea realiza lucrul acesta, a recurs la un procedeu retoric care se utiliza în mediul evreiesc rabinic, dar pe care l-a energizat și i-a dat un conținut unic. A recurs la pildă sau parabole. În acest studiu, iubiții mei, de-a lungul acestor săptămâni, am început să studiem o parte din parabolele, din pildele Domnului Iisus Hristos, așa cum le găsim în Evanghelia după Luca. Știu, Evanghelia după Luca nu este atât de cunoscută într-un fel din perspectiva parabolelor. Mai degrabă ne uităm în Evanghelia după Matei și vom vedea acea abundență de parabole. Dar Evanghelia după Luca prezintă ceva special. În conținutul ei numărăm 22 de pilde pe care Domnul Iisus le rostește. Iar dintre acestea 22, și abia acum vine elementul interesant, din acestea 22 de pilde, 17, adică majoritatea, sunt unice, apar doar în Evanghelia după Luca. Este important, dragii mei, și tocmai facem lucrul acesta de-a lungul săptămânilor ce urmează, să privim spre aceste pilde unice, care nu le putem citi decât în Evanghelia după Luca. Așadar, cum spuneam și săptămâna trecută, dacă refuzi să citești Evanghelia după Luca, dacă sari peste Evanghelia după Luca, ai o grămadă de pierderi. Dar una dintre pierderile pe care le înregistrezi este că vei pierde cele 17 pilde. Vei pierde 17 istorisiri magnifice, extraordinare, care descriu într-un mod unic împărăția lui Dumnezeu. Prima din cele 17 pilde, în ordinea în care apar în Evanghelia după Luca și în ordinea cronologică, de altfel, a felului în care au fost rostite, prima pildă am văzut-o săptămâna trecută și am descoperit-o în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetele 41 și 42, este vorba de pilda celor doi datornici. Contextul în care se rostește pilda aceasta este o invitație la masă pe care Domnul o acceptă din partea unui fariseu, Simon fariseul, ocazia în care o femeie păcătoasă, cum bine știm, purtând în mână un vas de alabastru plin cu mir mirositor, intră și se așează timidă în spatele Domnului Iisus Hristos, începe să plângă, lacrimile ei se preling pe picioarele Domnului, apoi începe să șteargă picioarele Domnului cu părul capului ei și apoi să le sărute picioarele Domnului și în fine să le ungă cu mir. Un ritual pe care nimeni nu i l-a impus, un ritual care se năștea atunci în inima ei, în ocazia aceea fericită și salvatoare, ca un păcătos notoriu ca femeia aceea să întâlnească unicul mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că ce-și poate dori un om apăsat de vicii și de păcate mai mult decât să-l întâlnească pe cel care poate ridica de pe umerii lui această grea povară? Iar acesta e doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul nostru. Am vorbit despre această pildă săptămâna trecută. Am arătat cum sunt puși în cântar și unul și celălalt, adică și femeia păcătoasă care devine o iertată a Domnului și Simon, care îl judecă pe Iisus, fariseul care îl cântărește pe Iisus și îl găsește ușor și îl găsește exact cum îi dictează preconcepțiile și care are mai puține păcate decât acea femeie, dar care rămâne tot neiertat, tot nemântuit, pentru că nu vede în Iisus ceea ce trebuia să vadă. Astăzi vom privi spre următoarea pildă din cele 17 pilde lucanice care apar doar în Evanghelia după Luca și pentru aceasta vom deschide Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 10, și vom citi pilda care începe la versetul 30 și vom continua până la versetul 35, strict textul pildei, relatarea pildei. Luca 10 cu 30 la 35. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și l-a văzut. I s-a făcut milă de el. S-a apropiat și a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Până aici cuvântul Domnului, până aici pilda, strict textul pildei rostite de Domnul Iisus Hristos. Pilda aceasta așadar o vom intitula, așa cum este numele în mod clasic, Samariteanul Milos. Pilda aceasta a intrat în istoria creștinismului și a predicării prin acest nume frumos, anume Samariteanul Milos. Samariteanul care are compasiune, samariteanul care se oprește în loc. Samariteanul care face un gest neașteptat pentru evreii cu pretenții și care aveau o religie la care țineau atât de mult. Pilda se naște, am zice, din 2 întrebări succesive ale aceluiași om. Iar omul despre care vorbim, potrivit versetului 25 din Luca 10, este un învățător al legii. Nu este un trecător, nu este un muritor de rând, cum am zice noi. Nu este doar un curios, doar un evreu care ajunge în preajma lui Iisus, ci este un învățător al legii care îl căuta pe Domnul Iisus Hristos. Întrebările acestea pe care învățătorul legii le pune sunt întrebări într-un fel demne de poziția lui, de cercetarea lui, de felul lui subtil de a privi lucrurile. Prima întrebare sună așa: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Aceasta e o întrebare cu foarte mare adâncime. E o întrebare care trece dincolo de viața aceasta, dincolo de pământesc, de teluric, trece dincolo de nevoile imediate și care țintește spre realitatea ultimă a existenței unui om, care țintește mai degrabă spre cer, spre eternitate, spre veșnicie. Iar el, preocupat de viața veșnică, îl întreabă pe Iisus ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. Domnul Iisus Hristos îi răspunde cu o altă întrebare, obicei evreiesc, și îi spune: ce este scris în lege? Cum citești în ea? La care el răspunde ce este scris în lege și rezumă legea, așa cum și Iisus a făcut-o, nu odată. Rezumă legea la cele două porunci esențiale: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. După ce răspunde teoretic corect la întrebarea lui Iisus, Domnul îl felicită și îi pune 10 cu steluță. Îi zice: bine ai răspuns. Fă așa cum tu ai spus, și vei avea viața veșnică. Numai că el își dorea să se îndreptățească. El își dorea mai mult. El, de fapt, nu era un căutător sincer al adevărului. Pentru că nu se oprește aici, pentru că nu e mulțumit cu răspunsul pe care îl primește la prima întrebare, învățătorul legii merge mai departe și dorește să adreseze lui Iisus, și chiar o face, o a doua întrebare care să nu-l scoată în evidență pe Dumnezeu și nici măcar viața veșnică, subiectul lui de plecare, ci să-l scoată în evidență pe el și moralitatea lui, postura lui, imaginea lui. Auziți cum spune Scriptura, versetul 29. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și acum e a doua întrebare: și cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Întrebarea aceasta, iubiții mei, dacă n-am înțelege-o în context, dacă n-am înțelege-o privind la inima și la atitudinea greșită a celui care întreabă, la prima vedere, abordată strict teoretic și textual, această întrebare este stupidă. Pentru că mai degrabă ar trebui să întrebi, și ar fi logic să întrebi, cine este departele meu, cel care e departe. Pentru că nu-l văd, pentru că e departe, nu pot să am cu el o relație. Dar a întreba cine este aproapele meu este o întrebare interesantă, ca să ne exprimăm frumos. Cum să întreb cine este aproapele tău, de vreme ce, dacă e aproapele tău, e tocmai lângă tine? Întrebarea însă are în ea o ironie și în același timp o sentință implicită. Întrebarea aceasta arată, potrivit după aceea privind și la pilda samariteanului milos, întrebarea aceasta ascunde un adevăr zguduitor, anume că poți să ai pe cineva lângă tine și să nu vezi în el aproapele tău, sau să nu-l vezi pe cel de lângă tine tocmai pentru că e prea aproape de tine. E atât de aproape de tine încât nu-l mai vezi. Încât îi vezi pe alții de departe, îi vezi pe străini, îi vezi pe colegi, dar nu-i vezi pe cei de lângă tine. Ei bine, drept răspuns la a doua întrebare, Domnul Iisus Hristos plasează această frumoasă pildă a samariteanului milos. Și acum, haideți să analizăm această pildă și apoi să vedem deznodământul pe care îl imprimă Domnul Iisus acestei pilde extraordinare. Pilda se deschide cu o informație toponimică, deci o informație care ține de locație. Un om, spune Scriptura, se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Verbul a se coborî, în cazul acesta, nu este o pură metaforă, ci este o descriere care prezintă în mod clar o realitate geografică. Când spune se cobora, nu este metaforic, nu este figurativ, ci este realistic. Ierusalimul este situat, dragii mei, la 77 de metri altitudine peste nivelul mării. 77 de metri. Iar Ierihonul era situat la 43 de metri altitudine peste nivelul mării. Imaginați-vă că această diferență între 77 și 43, pe o distanță nu prea lungă, această diferență de altitudine crea un drum, un pogorâș, crea o pantă descendentă. Așadar, când te porneai de la Ierusalim să ajungi la Ierihon, de altfel în direcția aceea, primul oraș important, prima locație importantă, trebuia să treci pe acest drum care era în coborâre, iar drumul acesta era deșertic în mare parte. Incidentul care se declanșează și care declanșează într-un fel intriga narațiunii sună în felul următor. Acel om care cobora de la Ierusalim la Ierihon a căzut între niște tâlhari. Faptul că se spune că a căzut între niște tâlhari, din nou Domnul Iisus Hristos folosește în pildă noțiuni din realitatea imediată, concretă a oamenilor. De ce spunem asta? Istoricii vorbesc despre acest traseu, în mare parte deșertic, așa cum spuneam, ca fiind unul dintre cele mai periculoase trasee din toată Palestina. Se povestește bunăoară că generalul Pompei, care după ce a cucerit Palestina în anul 63 înainte de Hristos, a pus pe acest traseu un detașament de ostași care să-i păzească pe romani, pe ofițerii romani de tâlhari și de bandele de tâlhari care acționeau în zonă. Se pare că fiind în preajma Ierusalimului, a capitalei, și făcând legătura drumul acesta între Ierusalim, capitală, și Ierihon, care Ierihon era o cetate de vis, era un oraș de vis, un oraș rezidențial, un oraș de vipuri, cum am zice noi. Pentru că aproape toți edilii și liderii religioși și politici de la Ierusalim trăiau de fapt nu în Ierusalim, ci trăiau în Ierihon. Ierihonul este oraș rezidențial, este unul dintre acele orașe în care nu e suficient să ai bani ca să-ți cumperi o proprietate, ci trebuie să ai o anumită poziție ca să ți se dea voie să ai o proprietate în acest oraș. Este un oraș pe care anticii și cei din timpul Domnului Iisus Hristos îl numeau orașul din căușul palmei. Un asemenea aranjament din punct de vedere al reliefului. Avea o vegetație luxuriantă, era o grămadă de palmieri, de finici, cum apar ei în scriptură, în Biblie. E foarte posibil ca din Ierihon să fi luat gloata care îl urma pe Iisus la intrarea în Ierusalim, intrarea triumfală în Ierusalim, să fi luat de acolo o grămadă de ramuri, de finici, palmieri pe care le întindeau înaintea Mântuitorului. Dar cum vă spuneam, drumul spre acest oraș luxuriant era un drum periculos, un drum riscant. Mai mult, potrivit lui Iosif Flaviu, un istoric evreu contemporan cu Isus, unii din acești tâlhari, anumite bande de tâlhari dintre cei care acționau în zonă, se bucurau de protecția marelui preot cu care apoi împărțeau prada. Informația aceasta pe care ne oferă istoricul Iosifus Flaviu ne umple de uimire și în același timp de stupefacție. Cum e posibil așa ceva? Iată că e posibil. Iată că e posibil ca unii dintre tâlharii care acționau pe drumul acesta în mod real, nu în pilda lui Isus, pilda nu face decât să preia elemente din realitate, să fi fost chiar protejații marelui preot. În fine, acel om cade între tâlhari. Tâlharii aceștia îl bat, îl dezbracă, îl jefuiesc, îl bat zdravă, îmi spune Scriptura, și îl lasă aproape mort, adică într-o stare critică din punct de vedere fizic. Îl lasă în pragul morții. Din întâmplare, pe acolo, trec niște oameni. Primul care trece este preotul, care spune că a văzut drama, dar a trecut mai departe pe alături. Apoi după el trece levitul. Într-un fel, felul în care Domnul îi așează în pildă este un mod ierarhic de a așeza, pentru că preotul mereu va fi înaintea levitului. Și atunci și în pildă, ca și în ierarhia de la templu. Trece preotul primul și nu întreprinde nimic. Vede, dar trece pe alături. Vine levitul și levitul face exact același gest. Neștiind ce a făcut preotul, preotul s-a dus în drumul lui. Foarte posibil că și preotul și levitul s-au dus acasă. Adică s-au întors de la serviciu, cum am zice noi, și s-au dus acasă. Foarte posibil că ei locuiau în Ierihon, ceea ce nu oricine, cum vă spuneam, locuia în Ierihon. Și levitul comite același gest. Pentru că, până la urmă, cine stă pe lângă preot, învață de la el și învață, iată, și ce nu trebuie de la el. Insensibilitatea preotului în raport cu suferința laicilor și a străinilor este însă, iubiții mei ascultători, o boală veche a clasei sacerdotale iudaice. Încă de pe timpul profeților, potrivit Osea 6:9, se spunea că ceata preoților, citesc din Osea, este o ceată de tâlhari care stă la pândă, săvârșește omoruri pe drumul Sihemului, da, se dedau la mișeli. Iată ce carte de vizită aveau preoții. Iată ce scria în istoricul lor. Iată ce scria în dosarele lor și în analele istoriei lor. Iată cu ce se îndredniceau de pe vremuri. Și iată-i acum, iată-l acum pe acest preot, trecând mai departe, insensibil. Potrivit mărturiilor extrabiblice ale vremii, preoții și leviții de asemenea, ca un fel de ecou al lor, Preoții erau idolatri, adulterini, lacomi, aroganți, incorecți, lascivi, unii abuzau copiii. Cam aceasta este descrierea generală a preoților din vremea Domnului Iisus Hristos. Mai exista probabil și o altă explicație a atitudinii celor doi, a preotului și a levitului. Omul fiind aproape mort, cum ne spune Scriptura, deci la un pas de moarte, se prea putea întâmpla ca acesta să-și fi dat Duhul în mâinile lor, deci dacă preotul ar fi intervenit și ar fi încercat să-l ajute, exista posibilitatea nefastă de altfel ca omul să-și piardă viața și să moară în mâinile lui sau ale levitului, care amândoi erau puși deoparte pentru slujirea la templu. Ce însemna aceasta? Însemna că potrivit Numeri, capitolul 19, versetul 11 la 19, ar fi trebuit să urmeze o perioadă de curățire care dura 7 zile, pentru că ar fi fost în contact cu un cadavru. Iar 7 zile de carantină religioasă, să spunem așa, de retragere și de curățire, ar fi însemnat că preotul nu-și mai poate exercita funcția și oficiul în cele 7 zile. S-ar fi retras din activitatea lui, iar pentru el, religia și mai ales activitatea oficiului este mult mai important decât să salvezi viața unui om. E posibil, spun unii comentatori, că să se fi gândit preotul când a trecut mai departe și la acest detaliu: dacă moare în mâinile mele, eu devin impur. Adică refuz să încerc să salvez viața unui om ca nu cumva, printr-un deznodământ nefericit al acelui om, eu să fiu impur, eu să fiu oprit din cariera mea, din imaginea mea, din tot ceea ce eu trebuie să ofer și să demonstrez în postura și în poziția în care mă aflu. Ce gândire îngustă, ce gândire răutăcioasă! Asocierea pe care o face Iisus între cele două clase religioase nu este întâmplătoare. Între ei există o legătură funcțională foarte puternică. Așa după cum vom încerca să arătăm, levitul era în raport cu preotul un fel de prelungire a acestuia, un fel de ecou necesar al acestuia. Era mereu în anturajul preotului, pentru că așa a fost din timpul istoriei vechi a lui Israel, cum vedem în Vechiul Testament, să fie unul lângă celălalt. Hai să îi privim prin comparație din câteva puncte de vedere. Bună oară, preotul oferă jertfele, deci jertfește. Levitul asigură muzica ce acompaniază ritualul. Muzica. Deci ei nu pot unul fără altul, ei sunt parte în ultimă instanță din aceeași echipă. De asemenea, preotul este descalificat în momentul în care se atinge de un cadavru, este descalificat prin impuritate și blestem, este considerat într-un fel, și așa considerau ei în rândul preoților, că este un blestem să te atingi și atrage după sine un blestem să te atingi de un cadavru și este aproape o blasfemie. În cazul levitului care se atingea de un cadavru, era considerat doar impuritate. De asemenea, preotul slujește direct lui Dumnezeu, cel puțin așa credeau, așa spuneau, așa era concepția, slujește direct lui Dumnezeu, el este intermediarul între popor și Dumnezeu, levitul slujește preotul. E o diferență de nuanță. Preotul, de asemenea, nu se putea căsători cu o văduvă sau cu o divorțată. Levitul se putea căsători fie cu o văduvă, fie cu o divorțată. Deci, iată, diferențe de reglementare între cei doi. De asemenea, preotul poate să jelească doar, și subliniem doar, rudele apropiate. În rest, preotul trebuia prin lege și prin tradiție și prin uzanța vremii să nu jelească pe oricine, decât rudele apropiate. În rest, trebuia să fie implacabil și să rămână foarte stăpân pe situație din punct de vedere emoțional. Levitul însă poate să jelească pe oricine, nu doar rudele apropiate. După cum v-ați dat seama din această mică descriere, preiubiții mei ascultători, între cei doi erau totuși niște diferențe. Citim mai multă strictețe în regulile care se aplicau preotului decât regulilor care se aplicau levitului. Pe fondul acesta însă, iubiții mei, totuși nici levitul nu face mai mult decât preotul. Ca o ironie sinistră, atât preoții cât și leviții trăiau la vremea aceea din ofrandele pe care pelerinii le aduceau și le ofereau la templu. Și, cum spuneam ca o ironie, pelerinii care aduc și oferă la templu n-au parte de compasiune din partea celor care primesc aceste ofrande. Pe fondul acesta, dramatic acum de mai multe ori, intră în scenă al treilea personaj, samariteanul. Samaritenii, după cum știm din literatura Vechiului și a Noului Testament, din referirile pe care le avem, în special în Evanghelia după Ioan, samaritenii erau considerați de către evrei ca fiind străini, adică un fel de outsider. Ei sunt din afară, nu sunt dinăuntru, sunt străini și, dacă îmi permiteți un termen tehnic, erau considerați non-semeni, adică nu erau văzuți ca semenul meu. Evreii, în naționalismul lor îngust, își vedeau semeni doar în cei ca ei, doar în evrei care locuiau în Iudeea. Și atunci samaritenii n-aveau nicio șansă, erau marginalizați. Și totuși, învățătorul legii, pentru care se spune pilda aceasta, într-un mod neașteptat află de la Iisus că acest samaritean dă dovadă de o grijă extraordinară pentru semeni. El, cel marginalizat, cel de care alții nu au grijă și evreii nu au grijă, ci îl împing mereu în marginea istoriei, el simte poate cel mai bine ce înseamnă suferința altuia. Pentru că n-ar trebui probabil să ne mirăm prea mult că samariteanul acționează cu atât de multă atenție, că samariteanul se oprește, nu trece înainte, pentru că samariteanul acesta, prin structura lui, prin definiție, prin contextul istoric în care s-a dezvoltat el ca și popor, ca și etnie, prin felul în care era privit samariteanul de către orice evreu care se întâlnea, samariteanul era mult mai predispus la milă și la înțelegerea celuilalt. Pentru că întotdeauna cine a suferit marginalizare va fi extrem de atent la oricine este marginalizat. Întotdeauna cineva care a suferit o durere fizică profundă va fi mult mai sensibilizat de durerea fizică a altuia. E bine, samariteanul acesta face ce n-au făcut cei doi. Și dacă ar fi să punem în trei cuvinte, în trei elemente, întreaga atitudine a samariteanului, acestea ar fi: în primul rând, compasiune. Citim că samariteanului i s-a făcut milă de cel căzut în detâlhari. Preotul și levitul doar l-au văzut, doar l-au luat la cunoștință, dar nu i s-au făcut milă de el. Pentru că nu poți face un bine, dragul meu, dacă întâi nu ești măcinat, mistuit chiar, de o compasiune profundă pentru semenul tău. Nu poți trece mai departe, la o acțiune mai amplă, la un ajutor, dacă întâi nu ești răscolit în mod interior, în mod profund. Totul începe, în ultimă instanță, cu o răscolire interioară. Tot ce este frumos și demn și poate fi frumos și demn într-o existență umană, iubiții mei, începe cu o răscolire interioară. Pocăința ta și a mea a început cu o răscolire interioară. Până când nu te-ai mistuit pe dinăuntru, precum fiul risipitor, departe de casă, până atunci n-ai avut posibilitatea sau n-ai avut șansa unui nou început. Compasiune, să ți se facă milă de un străin, de cineva pe care nu-l cunoști, față de care să nu stai să te întrebi dacă am sau nu motive, dacă am sau nu timp, pentru că mereu aceste întrebări te vor face să întârzi în acțiunea ta sau poate să o anulezi definitiv. Primul element pe care îl observăm și îl lăudăm la acest samaritean este compasiunea. Al doilea element este ceea ce numim acțiune. Compasiunea are nevoie de următorul pas. Sunt totuși oameni care au compasiune pentru foarte mulți în suferință, dar care nu fac nimic. Diferența între acești oameni și samariteanul din pildă este că samariteanul, de la o atitudine interioară, trece la o acțiune care în mod necesar este exterioară. Spune așa de frumos și cu atâta gentilețe descrie cuvântul lui Dumnezeu, cum i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, pe animalul pe care mergea el călare, a coborât el să-l pună pe cel rănit. Și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Nu l-a lăsat acolo, în marginea drumului, ci a acționat. Toată această acțiune presupune cheltuială. Presupune cheltuială de timp, cheltuială de atenție. Presupune cheltuială de un de lemn și vin. Presupune să renunți temporar la un anumit avantaj al tău, la un anumit confort al tău. Presupune să cobori de pe animalul acela pe care mergeai călare, să cobori și să-l pui pe celălalt, care este mult mai afectat și mai nenorocit decât tine, care trece printr-o situație mult mai grea. Acțiune. Dacă compasiunea nu este urmată de acest pas al acțiunii, atunci totul este o atitudine corectă, frumoasă, nobilă, dar rămâne doar o atitudine. Ea trebuie să devină o acțiune. În fine, iubiții mei, al treilea element este ceea ce putem numi responsabilitate. Responsabilitate. A doua zi, după ce l-a dus la hangiu, la hanul acela, după ce o zi întreagă s-a oprit din drum, din călătoria lui, ca să facă un bine. A doua zi, samariteanul și-a văzut de drum, dar înainte să plece, spune că a dat 2 lei hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Știți ce înseamnă asta? Asta se numește simplu responsabilitate. Adică drumul tău continuă ca și drumul samariteanului. Viața ta merge înainte, nimeni nu-ți spune că trebuie să-ți distrugi viața, să-ți blochezi viața pentru că faci un bine. Să nu fim ridicoli. Viața ta, ca și viața samariteanului, își continuă cursul. Pentru că noi facem bine în viața uzuală, în concretul vieții în care ne-a fost dat să trăim și în contextul în care ne mișcăm. Viața lui merge înainte, călătoria lui continuă a doua zi. Dar e responsabil, spune, dacă cheltui mai mult decât îți dau acum, notează undeva. Ține socoteala cheltuierilor, îi spune hangiului, iar eu când vin îți voi da, ceea ce înseamnă mă voi opri din nou. Voi fi interesat să văd ce s-a mai întâmplat cu cel nenorocit, cel bătut, cel rănit, cel care a fost cândva aproape mort. Voi veni ca să achit datoria. Fă-ți datoria față de el, că eu, spune samariteanul, îmi voi face datoria față de tine. Nu vei rămâne neplătit pentru fiecare gest și fiecare cheltuială pe care o faci. Asta înseamnă un om responsabil. E bine, iubiții mei, după ce ne-am minunat de samaritean pe bună dreptate, după ce am văzut ce gest, ce responsabilitate, ce inimă, ce minte, ce voință se ascunde în acest samaritean din pilda Domnului Iisus, vă rog să priviți spre epilog. Domnul se întoarce către învățătorul legii, căreia era adresată în mod primar această pildă, și îl întreabă: care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Iar învățătorul legii răspunde: cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Ce frumoasă încheiere, ce practică, ce motivatoare! Iubiți frați și surori, dragi ascultători, să remarcăm o nuanță totuși. Învățătorul legii nu are puterea, curajul, pentru că așa a fost educat și pentru că era pătruns și dominat de prejudecăți, să spună samariteanul i-a fost aproape celui căzut între tâlhari, ci spune cel căruia i s-a făcut milă de el, indicând spre samaritean. Iar Domnul încheie spunând: du-te și fă și tu la fel. Deși tu nu ești samaritean, tu ești evreu, tu din punct de vedere etnic stai mai bine ca samariteanul din pildă. Mai mult, nu ești un evreu de rând, ești un învățător al legii. Tu în fiecare zi ești cu legea, tu cunoști o parte din Tora pe de rost, tu știi să explici altora. Tu ești un vector de opinie, ești formator de opinie. Cu atât mai mult tu, du-te și fă la fel. Du-te și fă ce a făcut acest samaritean. E trist că uneori încercăm să atribuim tot acest gest și atitudine a samariteanului din pildă Domnului Iisus. E trist că spunem uneori prea des, spunem, Domnul este samariteanul milos, fără îndoială că El este un samaritean milos. Dumnezeu să ne ajute pe noi, dragii mei, să fim mereu samariteni miloși. Amin.
Dragii noștri ascultători, Evanghelia după Luca are un conținut de 22 de pilde pe care Domnul Iisus Hristos le rostește. Iar din aceste 22 de pilde, 17 pilde sunt unice care apar doar în Evanghelia după Luca. Am învățat astăzi a doua pildă, care a avut ca text de referință Luca capitolul 10, de la versetul 30 la 35. Este vorba despre pilda samariteanului. Scopul lui Iisus în această pildă nu a fost ca să se pună pe el în postura samariteanului, și scopul lui a fost să mă pună pe mine și pe tine, drag ascultător, în locul acestui samaritean. Scopul lui Iisus în această pildă a fost să tragă un semnal de alarmă, pentru că uneori și noi, cu intenții bune, putem să trecem pe lângă cel în suferință. Samariteanul era în călătoria lui, dar în această călătorie a lui a făcut ceva pentru cel în suferință. Așadar, dragi ascultători, să nu rămânem nepăsători unii față de alții, ci să fim mereu samariteni miloși. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni miloși, oameni după voia lui Dumnezeu, oameni care să nu ne abatem de la poruncile Domnului, și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm că fiecare avem puternica armă a pocăinței, care atunci când este trăită sincer, este încărcată de binecuvântare și succes. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul, iubindu-ne aproapele, iubindu-ne unii pe alții și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre. Multă binecuvântare!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.